Welcome to Brother Bear Podcast. At ikaw ba ay may threads na ngayon? Nakapag-download ka na ba ng threads ng Meta o Facebook? Well, ito kasi ang madalas pag-usapan na siguro kahapon ba? Kahapon ata eh. Kasi ngayon po ay July 7, 2023. So, kalulunch lang ni paring Mark Zuckerberg ng threads ng Meta. Kaya pinag-uusapan ito. So, sa mga nagka-curious, ano nga ba ang maganda sa threads? Maganda nga ba ang threads? Ako actually, nag-observe pa ako eh. Kami mga na-discover na akong ilan na may pagkakaiba sa Twitter kasi nga ito palang threads eh talagang ginawa ni Mark Zuckerberg para tapatan ng Twitter. Kasi alam mo naman, 'di ba? Marami sa Twitter hindi na magamit ng ano eh ng walang bayad, 'di ba? May mga charge na sila. Yung blue check may bayad monthly 'yon. Talagang medyo magastos din kapag nagte-Twitter ka. Pero ako naman kasi, na-enjoy ko pang Twitter ngayon eh. Wala akong blue hashtag, blue check. Pero may mga followers din ako sa Twitter eh. Kaya hindi ko masabi na agad ay iwan ko na ang Twitter. Meron akong 14,000 followers sa Twitter. Kaya sabi ko, sayang naman kung hindi ko na sila bibigyan ng update sa Twitter kung bigla na ako lilipat sa threads, di ba? Pero sa ngayon naman talaga, maraming mga pagkakaiba. Una, madali kasing madaling gamitin ang threads sa ngayon kasi kapag may Instagram ka, da-download ka lang ng app, okay na, meron ka ng threads. Hindi ka nagagawa ng password at kung ano-ano pa. So, madaling gawin. Maglalagay ka na ng profile picture. Yung profile picture mo sa Instagram, pwede mo nang gamitin. At saka, kung may iba kang i-edit sa ano mo, sa ano ba yun, sa profile, pwede. So, ano pa ba ang mga meron sa Twitter o ilang meron sa Twitter na wala sa threads? Sa threads po, walang DM. So, hindi ka makakapag direct message sa kausap mo, kaya ito ay medyo problema sa mga katulad namin nasa broadcast. Minsan naghahanap kami ng mga source o kaya kapag mayroong hinahanap ang isang journalist, kailangan niyang makausap na hindi naka-public ang message, so hindi mo ma-DM ang nasa threads. So yun naman ang kakaiba sa Twitter. Sa Twitter kasi pwede ka makapag-DM. So, katulad ng journalist, mga kailangang may makausap na personal, makapag-message ng personal sa app, wala po ang threads. Kaya, hindi mo siya mame-message ng secret. Mag-email ka na lang. Baka ganun. So, sana lagyan ng threads yan. Ano? Para naman, ano? Kasi kung may, halimbawa, may hinahanap kang source, syempre naman, kung may kausap ka, hindi naman basta-basta public yung, hindi kayo basta-basta mag-uusap sa public niyan, di ba? So, walang DM sa threads. Wala din pong photo filters. Kaya yung mga mahilig mag-filter dyan, na mga picture na kapag nag-load kayo, nag-upload ka ng pictures, wala pong photo filter. Unlike sa Instagram at saka TikTok, ang gaganda at ang gagwapo natin. Kaya dito sa threads, kung ano ka talaga, kung pangit ka talaga. Kung maganda ka, gwapo ka, maganda at gwapo ka talaga. Yan, ganun ang ano, ang threads. Talagang totoo tayo dyan. Maliban na lang kung yung picture mo. Sa bagay, madadaya ka pa rin threads eh, no? Kasi bago i-upload dyan, pwedeng kinuha niya yung sa TikTok, yung picture, di ba? O kaya yung video kinuha sa TikTok, i-upload mo na lang dun sa threads. Kasi okay lang kung wala kang filter, di ba? Nga, no? So pwede rin. Pero kung direct ka kukuha ng picture from threads camera, no? Wala kang filter dyan. Kung ano ka talaga, yung ka talaga, lalabas sa threads. So, ang gawin mo na lang, kung mahilig ka mag-filter, Kunan mo sa TikTok. Ayan, maganda mo dyan, ang gwapo mo dyan, di ba? O kaya, yung camera mo, mga filters naman yan. O edit mo na, di ba? Pero kung i-direkta mo sa Threads ang picture mo, wala pong filter na kung ano ka, yung ka talaga. Isa pa, nawala sa Threads, itong hashtag, walang hashtag po sa Threads at wala ding trending topics. So, alam naman natin, yan ang sikat sa Twitter, di ba, na may hashtag sila. At madaling mahanapin yung trending o yung topic na gusto mo. So, i-hashtag mo lang yung gusto mong topic, pwede nang lumabas sa Twitter. O kaya, pwede mong malaman agad kung anong trending kasi lalabas agad ang trending dun sa trending topics dun sa Twitter, nasa right side yan ng kung nasa desktop ka. So, sa Threads, wala silang pakialam dyan. Kasi ang Threads ay, kumbaga, ang pagkakaiba niya sa Twitter, medyo personal ang atake nitong Threads, no? Conversational app itong Threads. Halimbawa, gusto mo mag-express ng itong feelings, yun ang pag-uusapan nyo. Wala siyang pakialam sa ano, sa trending. Ano pinag-uusapan ngayon? Ano? Si, halimbawa, may sinabi si vlogger na huwag ka makipag-date sa walang pera. Yan. Hindi nyo na mapag-uusapan basta-basta yun sa Threads. Kasi wala, halimbawa, nag-trending na siya, no? Walang pakialam ang Threads doon. Pag-usapan nyo sa Twitter yan o kaya sa Facebook. Pero si Threads, mag-personal tayong usapan dito. Wala siyang pakialam kung anong sinabi ng mga vlogger dyan. Kung mumurahin mo sila o kung ipipraise mo sila, bahala ka. Hindi mo magagawa basta-basta yan kasi hindi mo alam kung ano ang hindi sila maglalabas ng trending topics at wala rin silang hashtag sa Threads. Doon na lang pag-usapan yun sa Twitter o Facebook. No? Dami ng apps, no? Nakakaano na, no? Parang dami-dami mo nang asikasuhin. Ito lang ang Facebook, Twitter, TikTok. Yan, tatlo lang na yan. Mahirap nang i-manage yan kung medyo busy ka sa buhay. Pero kung puro ka naman social media sa buhay, walang problema. Anyway, so yun nga, walang hashtag, walang trending topics sa Threads kasi nga ito ay medyo personal ang usapan dito. Conversational app ang tawag nila. So, ang pag-uusapan dito ay hindi masyadong pinag-uusapan ng publiko. Yan, di ba? Halimbawa ay pinag-uusapan sa Twitter ngayon, trending na yung nagwala na lasing na artista at hinuli ng mga pulis. Yon, di ba? Hindi appear yan. Hindi appear sa Threads yan. Maliban na lamang kung i-post ng may personal siyang comment, yung isang user, pag-usapan nila at saka ng mga followers. Followers din natin tawag, di ba? Check ko lang ha. Kasi bago lang din ako sa trend, kahapon ko lang na-download eh. So may followers ka rin. Kaya alam nyo, yung mga artistang nasa Instagram na sobrang sisikat, si Kardashian, sino ba? Si Ellen DeGeneres, si mga Hollywood actors pang iba, at mga, si ano, Mr. Beast. Nako, si Mr. Beast. Nakailan, what? Million ata agad ang naging ano niya, followers sa Threads. Eh kasi ganoon naman talaga ka laki yung ano niya, followers eh. Ng mga katulad niyang vloggers. So ganoon pa man ay medyo personal talagang usapan sa Threads. Unlike sa Twitter. So isa pa, ano pa bang wala sa Twitter na meron naman sa Threads? Well, actually, may kulang nga sa Threads eh. Katulad ng ano, ito, desktop website. Wala ang Threads sa ngayon ng desktop website. So, naglalabas lang sila ng QR code doon. Hindi ko pa na-try, pero nakita ko lang, wala pa nga silang desktop website. Unlike sa Twitter, meron sila. So, ma-access mo lang ang Threads sa iOS or Android app. Ganon ang mangyayari at Yan na. Parang natupad na yung, nabasa ko na to eh. Kasi nag-trending si Mark Zuckerberg at Elon Musk na parang, ewan ko, nag-aaway ba talaga sila or medyo may ano lang, may, alam niyo naman yung mga negosyanteng yan eh. Gusto nila, sila lang nagsusuntukan sa ring, di ba? Baka ganun. Diba? Para tayo lang magsuntukan sa ring, wala nang ibang papasok na application. Tayong dalawa na lang magkalaban. O, tingnan natin kung sinong unang mamamatay. Twitter ba or Threads? Abang-abang na lang tayo, di ba? At ang isa pa, at maiksi lang naman itong podcast kung ginagawang ito tungkol sa Threads kasi hindi naman talaga ako ganun ka-techie, no? At hindi naman talaga ako nagpa-podcast usually naman tungkol sa mga applications at ang nangyayari sa mundo ng ano, sa mundo ng social media or lalo yung mga pagdating sa medyo ano, medyo technical ng usapin. No, hindi ako masyado doon. Pero dahil pinag-uusapan ito, kailangan may alam tayo dito, di ba? So, ang sabi ng Meta, ang isa pang kakaiba dito sa Threads, kung ang Twitter, pwede mong i-delete yung account mo na walang madadamay. Ang Threads, hindi mo madidelete kung hindi mo i-delete ang Instagram mo kasi nga nakalink sila. Yan. So, yon. Sa mga hindi pa naka-download ng app, download mo na sa Android or iOS dahil wala pa ito sa desktop ninyo. Usually, mga app ngayon talagang ginawa na para sa mobile eh, kasi yung desktop, hindi mo naman maibulsa yan, di ba? Hindi mo madala yan pag may trabaho, kami pupuntahan ka, no? So, ito po ang nangyayari sa mundo ngayon ng technology or social media. Ang pinag-uusapan ngayon na Threads. Maganda naman, gusto ko yung ano, kasi ang isa pa pala, wala ding ano, may pareho silang ano, may pareho silang wala. Ang Twitter, walang edit feature. Ganon din ang Threads. Wala ding edit feature. Kaya pag nagkamali ka, nagkaroon ka, na-typo ka, wala. Di mo na ma-edit yun. I-delete mo na. Kaya halimbawa, na-post mo na natin ng 3 oras na dyan. Yung mga followers mo nag-comment na, di mo na maalis, ma-edit. I-delete mo na lang. And then, post ka na ng bago. Sana nilagay yung edit? Kasi minsan, sa totoo lang, di ba, sa pagmamadali mo minsan, no? Kaya, excited kang mag-post ng caption mo or ng status mo. Ano ba ang tawag nila sa Threads? Ang tawag sa ano kasi usually ginagamit sa social media, caption. Yun, start a thread. Ang tawag nila ay thread din. New thread. Yun. Kasi yan yung pag-uusapan ninyo ng mga followers nyo. Anyway, so isa pang wala, ang parehong wala sa kanila ay itong edit feature. Sana magkaroon na kayo pareho, no? Kasi ang hirap kaya pa nagkakamali. Hindi naman tayo agad-agad perfect na paglagay mo ng caption o yun, minsan sa pagmamadali nga, no? Hindi mo na check agad-agad. Lalo na kung personal. Kapag personal ang gamit mo, minsan pag nag-react ka or pag nag-post ka agad-agad, di ba? Para makasabay ka din sa mga followers or kaya sa ibang nag-uusap tungkol sa topic. Kaya wala po silang edit. Kaya ang matututunan mo naman sa Twitter, kailang ang gusto ng Twitter parang ano, no? Kapag ito ay ginawa mo, siguraduhin mong tama ka. Pag nag-post ka, binasa mo ng 3 beses yung caption mo. Di ba? Para sure ka talagang yan ay hindi mo na i-edit pa. Unlike sa Facebook and ano ba? Facebook. TikTok ba? May edit ata sa TikTok eh. Hindi ko lang sure yon. Pero yan ang ilang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang tungkol sa Threads. May mga nagre-react naman na, ay naku, ang dami-dami ng applications na yan. Wala na akong oras. Aanhin ko pa yan. Diba? May Facebook na ako, may Twitter na ako, may TikTok na ako. Sayaw ako ng sayaw ng ganon. Tapos may Threads pa ako. So, yan lang ang bagong pinag-uusapan ngayon. Thank you so much for listening and for watching. Kasi napapanood na ito sa Spotify. Ang Spotify kasi meron ng video podcast. Kaya yung mga hindi pa nakapag-try na may video ang podcast mo, simula muna. Kung meron ka rin lang naman mga ano, gamit, di ba? Like camera o kaya cellphone na pwede kang mag-produce ng podcast. At ang podcast na ito ay hatid sa inyo ng, of course, may sponsor ako. Nasa ba yung mga sponsor ko? Andali lang. Thank you so much sa aking mga sponsors. Ang, yon si, ito ang aking sponsors. Thessa Meals Online Flower Shop. Thank you so much. Thessa Meals Online Flower Shop. Order kayo online. May mga bago silang ano products or design, tawag ba yan? Or yung mga bouquet, may mga bago silang ano eh. May mga bago silang pwede ka mapagpilian sa Thessa Meals Online Flower Shop. Yan ang Facebook page nila. Puntahan nyo lang. And hello to ba't ako nag-hello? Sponsor nga eh. Ayan, mag-invite na lang ako sa... Meron pa akong babanggitin eh. Ayan. Perky Foods. Yon. Thank you sa Perky Foods. Hindi ko pa nalalagyan ng logo dito sa podcast ko. Pero yun ay Perky Foods. Maraming salamat. Ang sarap ng mga foods mo. Perky Foods. Puntahan niyo ang page sila. Pwede niyong i-follow. And of course, mag-invite ako kasi meron parang isang podcast. Of course, meron akong hard worker with Manuel Recuenco. Si Brother Berdin po yan. nag-feature naman ako dyan. Nag-guest ako ng mga entrepreneurs. Yun. Inaalam ko yung mga kwento nila sa kanilang mga businesses. Kaya kung may business ka, halimbawa, gusto mong ma-feature sa podcast ko, may video podcast din ito. Mapapanood din sa Spotify, mapapakinggan sa iba pang mga podcast applications. Pwede mo ako i-message sa hardworkerwithmanuelrecuenco@gmail.com. Pag-usapan natin at schedule natin ang guesting ko sa iyo. Madali lang yan dahil online lang pwede tayo mag-usap. And of course, sa Pheromone Studios ang gumagawa ng podcast kong ito. Maraming salamat. Kasama ko din dito sina yung podcast ni Dr. Bonnie Bernardo, yung Rated RX. And ang kasama din namin sa studio, Pheromone Studios, si Charles Samson, isang blind podcaster yon. Blind podcaster po siya. Pwede niyo i-follow sila sa Spotify. Hanapin niyo lang ang Let's Talk and Sing with Charles Samson. At si Dr. Bonnie naman, hanapin niyo sa Facebook na sa Pheromone Studios sa kanyang podcast. And soon, magkakaroon siya ng Spotify at sa iba pang mga applications or streaming app for podcast, ang Rated RX. This is Brother Bear Podcast. Maraming salamat. Goodbye, everybody.